Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ipak, već odavno u svom duhu imam određeno mišljenje da postoji jedan Bog koji može sve i koji me je stvorio i učinio takvim kakav jesam. Ko bi međutim mogao da me uveri da taj Bog nije učinio da nema nikakve zemlje, nikakvog neba, nikakvog pretežnog tela, bilo kakvog oblika, veličine, mesta, a da uprkos tome ja imam osjećaje svih tih stvari i da mi se čini da sve one postoje upravo onako kako ih ja vidim. I kao što ponekad smatram da se drugi varaju u stvarima za koje smatraju da ih znaju sa najvećom izvesnošću, moglo bi se desiti da je on hteo da se prevarim svaki put kad sabiram 2 i 3, ili kad brojim stranice kvadrata, ili kad sudim o nečem još lakšem, ako se išta lakše od toga može zamisliti. Ali možda Bog nije hteo da budem obmanut na taj način, jer o njemu kažu da je savršeno dobar. Ako mu njegova dobrota ne bi dozvolila da me načini takvim, da se uvek varam, čini se da joj ipak ne bi bilo sasvim strano da dopusti da se prevarim ponekad, pa ne mogu sumnjati da ona to dopušta. Ovim Dekartovim rečima iz prve meditacije započinjemo današnju emisiju. Naš današnji gost je profesor Milan Brdar. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao.
Razgovaramo o vašoj knjizi koja ima naslov Između bezdana i neba, a u podnaslovu stoji kritika Dekartovog programa raciocentričnog utemeljenja kao hermeneutika novovekovne filozofije. Izdavači, da i njih spomenemo, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Novi Sad i Institut društvenih nauka Beograd. Za početak recite nam zašto baš taj naslov, bezdan i nebo.
Pa to je položaj, i novovekovnog subjekta u stvari. Negde, dakle, između bezdana i neba. Zašto? Zato što Descartes kaže da ga je radikalna sumnja dovela u stanje propadanja, ili kako glasi njegova rečenica, evo me da propadam u dubog bezdan. Nema dna, nema oslonca. A s druge strane, izbavljenje vidi na nebu. Izbavljenje vidi u vezi sa Bogom i to na način neposrednog dodira, ukoliko je nekako to moguće postići, gde je sličan Augustinu. I Augustin u svojoj meditaciji, koja je par excellence kartezijanska isto, ima isti problem. Dakle, sličnost istorijskog konteksta jednog i drugog dovodi ih u sličnost situacija. Obojica se suočavaju sa bezdnom ili bezdanom i izbavljenje vide na nebu, što će reći da je taj raciocentrični program utemeljenja direktno zavisan od Boga, božanske egzistencije. Zato je takav naslov dat. Dakle, spas od bezdana novovekovni subjekt može da nađe samo na osnovu veze s Bogom. Što se podnaslova tiče, kritika dekatorogracijecentričnog programa je pre svega kritika njegovih meditacija. Program je izložen u njegovim meditacijama o prvoj filozofiji i ta kritika se razvija u hermeneutiku novovekovne filozofije tako što ustanovljeni nedostaci, šupljine, tako reći, u njegovom programu, se u stvari otkrivaju kao tačke na kojima će se razvijati kasnije novovekovna filozofija. Što će reći da naslednike tog programa, počevši od Kanta pa slavnih nemačkih filozofa do Hegela, iz ove perspektive izgledaju kao popravljači Dekartovog programa na mestima gde je on šupljikav i nedovoljan. S tim što su osnovni momenti identični i moraju da budu da bi se ova teza održala. Ta hermeneutika se nastavlja i posle Hegela, dakle, prateći rukavce kartezijanizma do 20. vijeka. Ja sam pod naslovu rekao da je to hermeneutika novovekovne filozofije, tu se on najčešće misli, pa onda je to znači do Hegela, jel? Ja sam to produžio do 20. vekovne filozofije, odnosno do Martina Heideggera, koji je, sa mog stanovišta, posljednji kartezijanac, bez obzira što je bio potpuno antikartezijanski nastrojen.
A zašto tvrdite da je on kartezijanac?
Pa zato što on dovršava u stvari osnovni problem Dekartovog programa, samo utemeljenje. Dovršava pitanje utemeljenja centrirajući se na podvarijantu koja je značajnija od preovlađujuće varijante. Kad se kaže utemeljenje u filozofiji, misli se na utemeljenje istine. Ili putem istine, putem platonistički gledano one prve ili krajnje istine.
Zasnivanje istine, može
da,
se to reći.
Da, zasnivanje, znači, platonistički gledano postižemo kad dođemo do one prve istine, kako on kaže, ne hipotetičkog počela svega. Heidegger unosi promenu. I po meni mnogo značajniju, jer se centrira na utemeljenje u smislu. Dakle, smisao je osnovni problem utemeljenja na istine. Zašto je to značajnije? Zato što je pitanje smisla teže od pitanja istine. Sa ljudskog stanovišta, bez istine se može, ali bez smisla se ne može. Smisao je kao voda, a istina je kao pesak.
Kako određujete smisao? Šta je zapravo smisao?
E sad, smisao ima više varijanti. Osnova varijanta smisla je odgovor na pitanje čemu ja uopšte na zemlji? Čemu moj život? Zašto sam ja ovdje? Do onog pitanja koja je svrha sveta. To je legitimno pitanje, mada nećemo stići daleko ako se njime bavimo. Dakle, pitanje kojim se u stvari bavi religija, a od koga filozofija ne može da pobegne, jer na pitanje o krajnjoj svrsi ne može da se odgovori bez odgovora na pitanje božanske egzistencije. Naš problem je bio u tome što smo ateistički vaspitavani i što u razgovorima i pisanjima o ovakvim stvarima i o Dekartu, Bog je potpuno bio marginalizovan, ali to nije osobina samo bila naše škole filozofije. Možemo reći to svetski trend, jer u literaturi koju sam ja prošao, sekundarnoj, dakle, prošao sam najjače tumače Dekarta, umanjuje se uloga Boga. Zašto se umanjuje? Umanjuje se da bi predrasuda u njegovoj novini i snazi se održao. Jer ako se Bogu posveti onoliko pažnje koliko je Dekart posvećuje, njegov učinak je daleko skromniji. A onda se postavlja pitanje, dobro, a šta ćemo od Dekarta dobiti kad zaista uklonimo Boga? Njegov program utemeljenja bez Božije pomoći ne vredi ništa.
Tako je.
On ništa nije utemeljio. Dakle, to je predrasuda, to je iluzija koju smo slušali, koju su nas učili, koju smo pročitali hiljadama puta, kog je to ergo sum i tada. Međutim, kaže, ako imamo vremena, ukratko, šta je meni smešno? Meni je smešno kad kaže Dekart je dokazao svoje postojanje. Ko, to je argument protiv skeptika. Prvo i prvo, u istoriji skepticizma nikada nemamo ni jedan slučaj da je bilo koji skeptik dovodio u pitanje egzistenciju sagovornika. Naprotiv, njemu je u interesu da tvoja egzistencija bude nesumnjiva, da bi te mučio skeptičkim argumentima. Dakle, nije njegov argument usmjeren na tvoju egzistenciju, ti ne postojiš, nego na ono što govoriš. To je jedno. Drugo, dosadno gledano, kome je Descartes dokazao svoju egzistenciju? Moram da se smijem, jer je to smešno. Zašto? To je samo evidentna istina. Dakle, kome dokazuješ poslije? Reći će, svako će reći, onako profesorski ekskotedo reći, pa drugome, jel? Drugome. Imanentno gledano, Descartes to ne može da uradi. Jer on je, njega radikalni skepticizam dovodi u poziciju solipsizma. Jedina izvesnost je ja. Sve ostalo, kaže, evo ovaj studio, vi preko puta mene, koleginice tamo, sve to može sada da budu u stvari utvore mog sna. Gde su meni dokazi da je ovo realna situacija? A ako vi kažete, pa evo, mi smo dokaz.
I sam sebi kao telesno biće mogu biti...
A gde piše da ljudi koje ja sanjam ne mogu da govore i da ja s njima ne mogu da razgovaram? Dakle, nije problem da on dokaže svoje postojanje. Nego on ima problem, a to je u stvari problem Husserlove pete meditacije, jer on je napravio repliku Descartesovih meditacija, dokazivanje postojanja drugog. E, taj problem Descartesu kao Damoklov mač visi nad glavom, ali se njime nikada nije pozabavio. Dakle, prvo moraš da dokažeš postojanje drugog, a svoje postojanje, pre svega, nemaš kome pre toga da dokazuješ.
Svako zapravo za sebe dokazuje,
da.
Odnosno...
Dakle, stanovište metodskog solipsizma je stanovište bez izlaza. E, a šta je posljedica? Descartes je iskreno stvario svojim meditacijama. On je jedno mjesto, kao što kaže, ono, ja sam najšto tonu uporišnu tačku Arhimedovu, ono, samo dajte mi pologu, pomerit ću zemlju. Znao je, on i da pošteno kaže, nema od ovoga ništa bez Božje pomoći. Dakle, propada mu bezdan. Iako imam izvesnost svog postojanja, ali ja propadam u bezdan jer ne mogu da razgraničim noć od dana. Šta je sad u ovom trenutku? Ko može? Jedino Bog može da mi pomogne. Ja sam uspio sve da skepsom poništim. Mogu ja da poništim i Bog, ali shvatam da mi je on neophodan i moram da ga zaštitim od svoje sumnje. E, to je bogohulno bilo za sorbonske teologe. Šta, ko si ti da tako nešto radiš? I kaže, da, jer on mu stvari kaže, meni je Bog neophodan da se izbavim iz bezdana. Bog je na nebu. Ja moram do njega da se uzdignem. E, to je sada poseban problem, a na koji način se uzdižemo do Boga? Jer završetak tog puta uzdizanja je završetak samog poduhvata utemeljenja. Descartes je to najavio. A najveći nasljednik Descartes, koji je to sproveo do kraja, je Hegel. Tako da je Hegel iz ove perspektive kartezijanskog programa u stvari najveći kartezijanac u postojanoj filozofiji. Jer njegov program upravo ide ka tome. Završava se u nauci logike sa naposljednim dodirom filozofskog uma i božanskog uma. I šta je u stvari nauka logike? Onda je ona izlaganje istine. Transcendentalne istine, ili te preegzistentne ontologije, koja se izlaže dijalektički i više tu nema ničega smrtničkog kao što ima u fenomenologiji duha, jer u fenomenologiji duha je to uspon duha kroz, možemo reći, životno-istorijske okolnosti. Ovo je sve u čistom vidu izloženo. Dakle, Hegel je kandidat u stvari koji bi trebalo kaži, pa ja sam to što Descartes hteo, ja sam to u stvari ostvario. Dakle, taj program je sa mnom dovršen. E, šta posle biva, posle Hegela, to je vrlo interesantno, ali ja mislim da sam za sada dovoljno govorio.
Da spomenemo samo još jednu stvar, s obzirom da ste sad upravo o Hegelu govorili. Vi u knjizi također kažete da smatrate da je doprinos koji dajete objavljivanjem ove knjige, da se borite protiv izvitoperivanja Hegela danas, kao i Heideggera.
Da, da.
a isto tako i protiv anglosaksonskog talasa, koji je, prema vašem mišljenju, pratilac svetsko-policijskog haranja imperije.
Jeste. Pa to je posljedica svakog imperializma. Evo, ja sam danas, po ko znam koji put, potrebio malo nepristojne reči, kad sam ovako prošao programe na televizor, kažem, ženi, ova bruka i sravota, nema ni jednog filma, sve ima američko. Kao da niko ne snima filmove, ali dobro, to je posljedica imperializma, da onaj koji, čija je imperija, njegova je kultura koja se nameće u svim oblastima. Za sada se nije pojavila imperija koja je dovoljno pametna da kaže, ej, u našem je interesu da to ne radimo tako. Tako i ovo, anglosaksonska ta škola koja ja ne osporavam određene vrednosti, jer tu školu sam ja prošao i znam u stvari koje su to vrednosti. Dakle, to ona doprinosi učenju jasnoći i disciplini na svoj način, ali ako se sve, u stvari filozofija ne sme da se svede ni na jednu tradiciju, pa ni na anglosaksonsku. Ako se svede na jednu tradiciju, ono počinje da vene, a sledbenici te tradicije to ne zapažaju. Najjači primjer je ta upravo anglosaksonska škola oksfordske, te engleske varijante, koja je smešna. Smog stanovišta je smešna. On je, na primjer, po meni, ja sam to u knjizi rekao, ta škola se temelji na kardinalnoj greški tumačenja Bacona. Jer ako, ako se Bacon ozbiljno shvatio, nema empirizma. U tome keč. Zato kažem, oni mogu da se drže Locke i Hume. Ok, ali nemoj se dirati, nemoj Bacona. On je bio mnogo ozbiljniji nego što su oni tumače. E sad, dakle, poenta je svesti sve na pravu meru. Dakle, u redu je ta tradicija koja ima svoje mesto u tom mozaiku filozofije, školsko gledano što mora da se prođe, kao hermeneutika, strukturalizam, dijaletika. Sve te tradicije moraju da se savladaju, a zamislimo sada svedenu filozofiju na bilo koji od njih. Zato je naša prednost srpske filozofije. Prvo, što nema jako tradiciju, a drugo, što je otvoreno za sve tradicije. Jer ko ima jako tradiciju, on je zatvoren za ostale tradicije. To se vidi, evo, u anglosaksonskoj školi, to se vidi u nemačkoj filozofiji, mada su se Nemci odavno otvorili, naročito prema anglosaksonskoj školi, što nije bilo loše da malo pročiste, da malo pročiste misao i da se približe neophodnom stepenu jasnoći. Dakle, sve tradicije treba u stvari staviti u pogon i kombinovati slobodno, kao ono biti igrač staklenih perli, kako Hesse kaže, ne plašiti se toga i davati onda proizvode koje pripadnici jakih tradicija ne mogu u stvari da daju. Ne može Francuz da napiše ovakvu knjigu o Descartu. Nema šanse. To je moja prednost. Ja to jednostavno vidim kao svoju prednost. Ne može ovakvu knjigu napiši anglosaksonac. Mada su oni, oni su dobri školski gledano u tumačenju, ali ima i neverovatnih promašaja. I dakle, jedino što ih štiti, to je tradicija, ukoliko verujete onako, pa sad to je značajna tradicija, da ja sad mogu nešto protiv toga. Naprotiv, sve to treba ovako staviti na sto, iznevelisati, u smislu, svi oni imaju jednaka prava, ali da vidimo mi, zavisno konkretno problema, koje tu najjači. Dakle, ne možemo, iznam tako da se govori koja je tradicija najjača. To je zavisi od konkretnog problema kojim se bavim.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom Milanom Brdarom. Kako mogu da se uporede različite tradicije, anglosaksonska i nemačka, na primjer? Koja je jača, po vašem mišljenju?
Ako je hermeneutički problem, problem tumačenja, ne može anglosaksonska tradicija bude jača od nemačke. Tu nema govora. Ima i tradicije hermeneutike i to mora da se zna i tu nema diskusije jednostavno. Dakle, o tome se radi. E sad, što se tiče ovoga, normalno, to su sve, to su veliki autori. Meni je smešna, na primjer, kritika Hegela, kao što mi je smešna kritika Aristotela. Aristotel, kažu, najveći filozof svih vremena, pa Hegel je jedna gromada koju može samo da se klanjaš. Šta znači kritika Hegela? Mislim, znamo kritike Hegela, prošli smo to. I ajde pogledamo danas, šta je sad o to? To je sve u stvari bilo čupkanje onaka jedne velike katedrale, koja je Hegelova filozofija, i sad tu onako grebuckamo onaj malter ili vadimo poneku ciglu sa nešto tu.
Schellinga je ozbiljno kritikovao njegovo doba.
Ma dobro, oni su se to, oni su prvo, oni su se prvo studenti, drugari, drugo konkurencija. Hegel je bio ljubomoran jer je Schelling ono, pravio sistem svaki nekoliko godina, a on se mučio da napravi jedan jedini i nije mogao to da podnese. Ali, i te kritike treba sa zrnom soli prihvatati, dakle, njihovu uzajemnu kritiku kao i, recimo, njihovu kritiku Kanta, jer njihova kritika Kanta je potpuno hohštaplerska, znači prevarantska. Oni u stvari uopšte, mislim, danas poklanjati pažnju njihovoj kritici Kanta, to je meni, po meni je to smešno. Znači, to su jednostavno takve veličine da tamo gde si najjači u stvari je moran te samenjem. Ako ne pomoću argumenta, on mora smisliti neki trik. Ono što je Hegel napisao protiv Kanta, kako kaže, ono, kopljima i motkama, u stvari oni su krenuli kopljima i motkama. Ovaj je krenuo kopljima i motkama kao na stvar po sebi, jel? Ma oni su krenuli kopljima i motkama na njegovu kritiku uma. A kad pogledamo u stvari, i oni on realizuje program kritike uma. Šta je uopšte taj istorijski tok od fenomenologije, od one tačke neposrednog opažaja da apsolutnog znanja, nego jedna svojevrsna kritika uma, naravno istorijski sprovedena. Dakle, je to transcendentalna dedukcija u stvari? Fantastična transcendentalna, pa da. Dakle, nije mogo da izmakne tome. E sad, a to što kaže, kako od Kanta nema istoričnosti, nije to toliki nedostatak. Dobro, nema istoričnosti. On je jednostavno držeći se Njutona, kao što se Dekar drži Galileja. Za Kanta je Njuton posljednja reč metafizike. Dakle, ontologije. I tu je Heidegger u pravu. Dakle, oni sintetički, zašto on ima ideju sintetičke svojstva? Kaže, pa evo ih u Njutonovi fizici. Prvo tu. Aje sad mi filozofi, ajde možemo time da se bavimo. Dakle, jednostavno, filozof, dakle, veliki filozof, uvek veruje u neku naučnu veličinu. Jel, Descartes je verovao u Galileja, Kant je verovao u Njutona. E, onda dolazi do raspadanja, kad patno Njutonove teorije, i onda imaš jednu skromniju figuru Karla Poppera koji veruje u Einsteina, ali to je daleko skromnija figura, jer on je, ne možemo njega sad porediti sa Kantom i Descartesom.
No? Da, svakako, svakako. E,
ali, znači, što se kritike tiče, evo, kakva je ovo kritika, na primjer? Ovo nije kritika, kaže, evo, nedostaci kod Descartesa su ti, sada, eto, gotova stvar. Ne, naprotiv, nego to tematizovanje razvoja novovekovne filozofije na tačkama nedostataka Descartesa. I u stvari imamo, dakle, to je u stvari osnovni referentni tekst novovekovne filozofije, meditacije. I on se razvije, njega razvijaju oni. E sada, u svojim sistemima i tako dalje, razvijaju ga i dovode ga do iscrpljenja. Slično imamo i u ranijim epohama. Zašto ja ovdje se poigravam sa Parmenidom? Zato što je Parmenidova poema također referentni tekst za antičku filozofiju, koja je u osnovnoj dimenziji bila ontologija. I nije ta antologija mogla dugo da se gradi, a da ne uđe u sudar sa Parmenidom, što kaže Platon, moramo da izvršimo činoce ubistva, da bi mogli da uopšte nastavimo dalje. Dakle, šta bi moglo da bude onda, šta se događa posle? Da li filozofija ima tako referentan tekst posle Hegela? Možemo reći da je Hegelov tekst referentan s tim što su naslednici listom negativno nastrojeni prema njemu. Istorizam, marksizam, fenomenologija, šta god da uzmemo, bilo koji pravac, svi su protiv Hegela, ali on je tu. Dakle, taj njegov tekst, uslovno rečeno, je opet referentan tekst, možemo reći, do dana današnjeg. Dana današnjeg, s tim što naravno tu ima promjena. Jedno vreme, jel da, ovaj veliki filozof odlazi, biva zaboravljen, a onda odjednom krene talas obnove, pa sada, pa ona ovo piše o njemu svi. Hegel je bio ludak za anglosaksonsku tradiciju nekada, a sada je vidi talas obnove i poštovanja. Kant je uvijek bio poštovan. To nema govora. I to se vidjelo...
I kod Kanta postojalo to novo kantovstvo.
I to se vidjelo u rečnicima. Kant je uvijek imao više prostora i bio je ozbiljnije tretiran nego Hegel. Jer na kraju krajeva kulturološka razlika se ispoljava. Meni je sasvim logično da je na anglosaksonac Hegela ne može da razume. Nema feelinga. To je stvar feelinga. Dakle, kultura donosi feeling koji mi usvajamo i nasleđujemo. Dakle, kao što mi je razumljivo, da u našoj filozofskoj kulturi, evo kad uzmemo profesore filozofije, ja sam kao predsjednik pravio te časove za profesore i dovodio sam predavače, su naravno s fakulteta naše kolege, koji recimo predaju postmoderni, potpuno nerazumljivo predavanje, nejasno, i predavanje koje je kristalno jasno. Većina je volala ono prvo i hvalila ono prvo. Dakle, mi nemamo tradiciju jasnoće u svojoj kulturi. Mi volimo da se igramo u tamnim mestima nejasnoće. A ta nejasnoća slovi kao filozofija. Pa kaže, što je dublje, to je nejasnije, a to je onda više filozofija. Što su potpuno logički nonsensi, nije tačno. Dakle, zato se ja zalažem za jasnoću i zato tu, koliko se sećam, citiram Wittgenstein, sve što se može reći, može se reći jasno.
Ono o čemu se ne može reći jasno, u tome treba ćutati. Ali da, on je mislio na metafiziku.
Da. A što se tiče onih nejasnoća koje jednostavno naš život nosi sa sobom, pa tu su pesnici i književnici. Jel? Na primjer, niko nikada neće uspjeti da definiše vlast. Ali filozof ne treba da se bavi definicijom vlasti. Ali književnik ako se bavi vlašću i pokušajem da je zahvati, to ćemo potpuno razumeti. Jel? Kao što ne može da se definiše ni... sila zemljene teže ili sila. A fizika barata tim pojmovi. Dakle, filozof, politički filozof nema šta da se bavi definicijom vlasti. Kao ono, šta je suština vlasti? Kaže, pa suština vlasti je ona sama. To je ono, moć za moći. Volja za moći, Ničovska.
Ovdje moramo da napravimo pauzu za muziku, pa ćemo nastaviti razgovor posle toga.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Milanom Brdarom. Baveći se Dekartom u knjizi o kojoj govorimo, vi ste istraživali i kontekst koji prethodi zapravo pojavi Dekartove filozofije. Istraživali ste pojavu reformacije i sukob protestanata, odnosno protestantskih predvodnika, da tako kažem, i jezuita, koji su bili zapravo apologete rimokatoličke crkve.
Apsolutno.
Zašto je to važno? Zašto je taj kontekst bitan
to je važno,
za novovekovnu filozofiju i Dekarta?
Uzajamno iznuravanje u roku 70 godina, 70 godina prethodi Dekartu, dakle, te polemike. Važno je zbog toga što dotični, znači jezuiti i hugenotski autori, sve više produbljuju bezdan skepticizma. Cilj uopšte tog sukoba u reformaciji, malo će čudno da zvuči s obzirom da su se zasipali topovskim salvama, cilj je obnova jedinstva. Događalo se, jeste pucaju topovima jedni na druge, a istovremeno plaču. Kaže, pa mi ubijamo hrišćansku braću. Kaže, jeste, ali... A na čije strane je istina Svetog pisma? Da je istina Svetog pisma? I to je u stvari polemika oko istine Svetog pisma. I sad tu je bilo to vrlo dinamična rasprava koju vredi čitati kod Popkina, prevedena je, mislim, njegova knjiga i kod nas, mada ima više izdanja, pa se razlikuju od njegove ta izdanja. Ali on je najbolje to obradio. Šta da radimo mi sa istinom Svetog pisma koje je tu, ali trebalo je nekako eksplikovati. Ono što urade jezuiti, hugenoti razbiju. Ono što urade hugenoti, jezuiti razbiju. Argumentima. Prednost jezuita je bila u tome što su zagovornici rimokatoličke crkve kao institucije, za njih istinu drži institucija, ono što kaže papa, to je istina. A da istina kod vas? A kalvinisti kažu, hugenoti su kalvinisti, pa naš Kalvin je rekao da se istina njemu javila u svetlosti Svetog Duha. Oni pitaju, gde je taj Sveti Duh? Kako Sveti Duh? Onda, na osnovu čega vi znate da čitate Sveto pismo, a ne neku knjigu koju vam je podmetnuo đavo? I sad oni nemaju odgovor na to pitanje. Kaže, mi znamo. Jezuita kaže, ja znam da čitam Bibliju. Zašto? Je li to moja crkva? Mi garantuje da je ovo Biblija. Ko garantuje tebi? Gde je sveto Svetog Duha? Tako da su ih dovodili do očaja. Cilj reformacije je, dakle, ustanovljenje istine Svetog pisma, a završava se katastrofalno epoha reformacije. Katastrofalno, jer niko više ne zna kako do te istine da dođe. I pitanje, šta je istina Svetog pisma, se skraćuje na pitanje šta je istina i kako do nje doći. I onda to je poreklo problema utemeljenja.
I tu skepticizam ima važnu ulogu.
Normalno, računaju ovako. Ako ustanovimo uslove istine, univerzalnosti, Pa zar nećemo onda rešiti pitanje istine Svetog pisma? Da. Tu naravno posle upada i nauka, kao uzor.
Kao treći učesnik, kako ste...
Učesnik, da, kao čekaj, kao ne može da se sumnja. Kako da se sumnja sad u jednačine fizike koje su matematičke? Jel, tu nema priče, to je, izmerimo, vidimo, tako je, jeste. Može da se izračuna brzina kugle koja pada sa vrhove zgrade i kad to proverimo, vidimo da je tako. Dakle, tu u skepticizmu mesto nema. Ajmo sad. Tu je naravno poreklo scijentizma i budućeg oslonca na nauke. I odatle kreće, e sad naravno, taj, ali skeptici, poenta je u ovome da je skepticizam razorio pre pojave Dekarta, ili da kažemo ovako, dok je Dekart još đak u jezuitskoj školi, razorio posljednje uporište istine da se više, da je stanje doslovno rečeno beznadežno u duhovnom smislu. Zato Dekart, sam ophavan sumnjom, na kraju dolazi do jedine izvesnosti, a to je ja. Jedino što je izvesno, to sam ja. Svi vi ostali možete budete utvare, kuću, šta ću onda? E pa potreba mi je Bog, ono što smo govorili na početku. Dakle, ta istorijski kontekstualizacija treba da nam pokaže u stvari da Descartes izvire iz tog živog života istorijskog, što se tiče Francuske pogotovo, jer tamo je bio veliki pokolj hugenota, odnosno kalvinista u Bartolomejskoj noći. Dakle, Francuska je bila u prilici da završi kao Engleska, da bude većinski kalvinistička, nego je ova, kako se zvala kraljica iz porodice, Medici, Katarina Medici, da li je, ona je organizovala taj pokolj za vreme svadbe svog sina Henrija, mislim da je četvrti Henri bio, koji je prešao u hugenotsku veru, pa onaj film, Kraljica Margot, o tome govori. Pa pre svadbe pritiskaju ga da se vrati u katoličku veru i sazvali su sve protestante iz Francuske, pozvali na svadbu u Parizu, ali i u drugim gradovima, kao što se slavilo, na primjer, Titova štafeta, jel, nije samo u Beogradu, da bi te noći bili poklani. Znači, to je najizdrastičniji događaj reformacije, taj pokolj. U Engleskoj je protestantizam prevladao, odvojila se crkva od Rima, a u Francuskoj nije zbog tog pokolja. Tako je spašen katolicizam.
Zahvaljujući kralju je to...
Šta se sada događa? Šta se događa? Ne, pa zahvaljujući kraljici, Katarina Medici tada vlada.
Ne, mislim na Englesku, zašto je prevladao...
A da, pa Henry VIII, pa zbog njegovih žene. Elem, Descartes koji završava jezuitsku školu, po potezima koje povlači, po ponašanju on izgleda da je izdajnik, zato ja kažem dobro da je na vreme pobegao u Holandiju, inače bi bio spaljen, jer ne bi mogao da dokaže da nije protestant. Jer ako je ukinuo posredovanje između jastva i Boga, to je par excellence protestantski potez. Izvorno luteranstvo govori upravo to. Nije potrebna crkva kao institucija, jer mi smo u crkvi u svom telu i mi smo sa Bogom u samima sebi. Dakle, ti si s Bogom danonoćno. Šta ti ima da ideš u crku da ubijaš Bogom? Pa ti si s tim danonoćno. Dakle, vodi računa kako se ponašaš i tako dalje. I kako da zaista ostvariš kontakt sa njim? Descartova refleksija u temelju stvari je varijacija te u stvari protestantske priče i zato ja kažem, on sprovodi protestantizaciju filozofije, a u stvari je uvereni katolik. Nije Descartes protestant. E sad, ali on ne može da dokaže to. Kako bi on to mogao da dokaže? Da ga zamislimo pred inkvizitorskim tribunalom sorbonskih teologa, koji su slali na stratište. Kako bi on mogao da dokaže? Jedino se odrekne filozofije. I da kaže, ne, on to ništa od toga ne vredi, ne, bacite to sve. Ali u Holandiji, i u Holandiji je bar mogao mirno da živi u protestantskoj zemlji, jo? Gde je opet jedan Spinoza stradao, jo? Od svojih, tako reći, od koga drugog. Elem, taj istorijski kontekst je vrlo važan, zato što kada se piše u literaturi, uvek se pominje antički skepticizam. I sad, antički skepticizam, Descartes, čekaj, šta ćemo sa tom prazninom između? Je li bilo nekog skepticizma? Poenta je u tome da je epoha reformacije podcenjena. Epoha reformacije za razvoj moderne duhovnosti, kompletne, moderne nauke, moderne filozofije, nesemerljivo značajnija od epohe prosvjetiteljstva. Epoha prosvjetiteljstva se sastoji u posljedicama, a reformacija je lom u Evropi, u zapadnoj Evropi. Iz tog loma proističe problem utemeljenja. Kada se problem utemeljenja javlja? Zašto njega nema u antici? Pa ne može da ga bude. Mislim, kada se pojavljuje problem utemeljenja u nekoj varijanti kod Platona, to je već stanje duboke krize antičkog polisa i celog tog sveta. Kada jedan svet propada, gde se traži oslonac? Na nebu. Kako se pojavljuje Augustin posle propasti Rimskog carstva? Gde on traži uporište? Na nebu, kod Boga. Propala je epoha, odnosno propao je katolicizam kao univerzalna religija. Neće se više obnoviti. Protestantizam će naći svoje mesto u Evropi i to vreme već ga nalazi.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Milanom Brdarom.
Pojmovnik.
Dekart. O suštini materijalnih stvari i ponovo o tome da postoji Bog. Preostalo je još mnogo drugih stvari koje bi trebalo da ispitam u vezi sa Božijim atributima i sa mojom vlastitom prirodom, odnosno prirodom mog duha. No njima ću se možda pozabaviti nekom drugom prilikom. Sada, međutim, pošto sam uočio šta treba činiti ili izbjegavati da bi se stiglo do saznanja istine, prevashodno bi trebalo da pokušam da se oslobodim svih sumnji koje su me prethodnih dana ophrvale i da ustanovim postoji li išta što sa izvesnošću možemo saznati o materijalnim stvarima. Ali pre nego što ispitam da li takve stvari postoje izvan mene, morao bih da razmotrim njihove ideje koje se nalaze u mojim mislima i da ustanovim koje su od njih razgovetne, a koje zbrkane. Na prvom mestu razgovetno zamišljam kvantitet koji filozofi obično nazivaju kontinuiranim, odnosno protezanje u dužinu, širinu i dubinu koje postoji u tom kvantitetu, ili pre u stvari kojoj ga pripisujemo. Povrh toga, u njemu mogu da pobrojim različite delove i da svakom od njih pripišem različite veličine, oblike, položaje i kretanja. Najzad, svakom od tih kretanja mogu da pripišem različita trajanja. I te stvari ne znam razgovetno samo kad ih načelno razmatram. Dovoljno je da se makar i malo usredsredim na njih, pa da u vezi sa brojevima, oblicima, pokretima i drugim sličnim stvarima opazim bezbroj pojedinosti, čija mi se istinitost prikazuje sa tolikom očiglednošću i tako se dobro slaže sa mojom prirodom, da mi se ne čini da saznajem ništa novo kad počnem da ih otkrivam, već pre da se sećam onoga što sam nekad znao, odnosno da primećujem stvari koje su već u mom duhu, a na koje do tad nisam obraćao pažnju. I ovde mi se najznačajnijim čini to što u sebi nalazim bezbroj ideja o određenim stvarima, za koje se ne može reći da su čisto ništavilo, iako izvan moje misli
možda nemaju nikakvo postojanje i koje nisam uobrazio, iako imam slobodu da ih mislim ili ne mislim, već one imaju sobstvene istinite i nepromenljive prirode. Kada, na primjer, zamislim trougao, ta će figura imati određenu prirodu, formu ili suštinu, koja je nepromenljiva i večna, koju nisam ja izmislio i koja ni na koji način ne zavisi od mog duha. Iako možda nigde na svetu izvan moje misli takva figura ne postoji, niti je ikad postojala. To se vidi iz toga što se različita svojstva tog trougla mogu dokazati, naime, da su tri ugla jednaka dvama pravim uglovima, da najvećem uglu odgovara najveća stranica, i druga slična za koja, hteo ja to ili ne, veoma jasno i očigledno vidim da mu pripadaju, iako ni na koji način o njima nisam mislio kada sam prvi put zamislio jedan trougao, iz čega sledi da se ne može reći da sam ih sam uobrazio i izmislio. I ništa ne bih promenio kada bih ovde rekao da je ideja trougla u moj duh mogla dospeti posredstvom čula, zato što sam nekoliko puta video trouglasta tela, jer ja u svom duhu mogu zamisliti bezbroj drugih oblika za koje se nipošto ne može sumnjati da nikad nisu čulima opaženi, a da me to ne sprečava da različita svojstva njihove prirode dokazujem baš kao i ona koja pripadaju prirodi trougla, a koja odista sva moraju biti istinita zato što ih jasno saznajem. Ona zato jesu nešto, a ne čisto ništa, jer je veoma očigledno da sve što je istinito jeste nešto, a ja sam već ubedljivo dokazao da su istinite sve stvari koje jasno i razgovetno saznajem. Pa čak i da to nisam dokazao, priroda mog duha je ipak takva da se ne bih mogao uzdržati da ih smatram za istinite dokle god ih jasno i razgovetno shvatam. I dok sam još bio čvrsto vezan za čulne predmete, sećam se da sam među najpostojanije istine svrstavao one koje sam jasno i razgovetno shvatao u oblicima, brojevima i drugim stvarima koje pripadaju aritmetici i geometriji. Ako pak samo iz toga što iz svoje misli mogu izvesti ideju neke stvari, sledi da toj stvari odista pripada ono zašto jasno i razgovetno prepoznajem da joj pripada, ne mogu li iz toga izvesti argument koji nepobitno dokazuje Božje postojanje? Izvesno je da u sebi ništa manje nalazim ideju Boga, odnosno ideju najsavršenijeg bića, nego ideju bilo kog oblika ili broja. I znam jasno i razgovetno da aktuelno i večno postojanje pripada njegovoj prirodi, baš kao što znam da sve što mogu da dokažem o nekom obliku ili broju, odista pripada prirodi tog oblika ili broja. I ako bi se dakle ispostavilo da nije istinito sve što sam u prethodnim meditacijama zaključio, ipak bi Božje postojanje trebalo da smatram bar onoliko izvesnim koliko sam do sada smatrao sve istine matematike koje se tiču jedino broja i oblika, iako se to na prvi pogled ne čini sasvim očiglednim, već donekle podsjeća na sofizam. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.